L'esempio al Messia, talmente allo Spirito Santo. Amen. Spirito Santo illuminana. Ne ringrazia con talietta attendo al Dan e il Comitat. Bliscop li naraw il-ġit tal-V18 għall-ajrit. Bi piacir il-sindku tal-Belt laqa li sedina tagħna flimkien ma' Sur Jason Mikallef u l-assistenti għaw u l-onorevoli u koll onorana Michael Falzon minna tal-Mepa u l-ministru Owen Bonnici u l-onorevoli Censu Galja fisem l-oppozizjoni li għandha impenji oħrajn. Grazzi u għandna xi residenti wkoll mill-Belt. Sul sindku naf li impenjat ħafna u għalhekk grazzi tal-li ġejt hawnhekk. Li xtaqt nistaqsik x'inhu r-rowl jew kif qed jiġi involut il-Kunsill Lokali tal-Belt fil-preparazzjoni tal-V18.
L-onet, grazzi tal-istudentuni għawek. Il-Kunsill Lokali tal-Belt huwa waħda wieħed mill-founding members tal-fondazzjoni għal 2018. Ġifieri għandna sehem attiv waqt il-diskussjonijiet tal-fondazzjoni. Apparti minn hekk nista' ngħid li mal-fondazzjoni għandna relazzjoni tajba, ġifieri anke fuq ħafna affarijiet niġu involuti kemm fl-attivitajiet kif ukoll anke diskussjonijiet speċjalment ma' affarijiet li ovvjament għandhom x'jaqsmu mal-Belt. Ġifieri da kien naċċell il-
Ma tawkom xi rowl speċifiku? F'kull sens, ġifieri għandek xi rowl li il-V18 committee għalilkom li intkom tridu toħdu ħsieb it-tali ħaġa. X'fil-każ ma nsaqsi ulterjuri. No specific role. All right, issa. L-aħħar darba meta ntajna l-aħħar meeting, minn diversi suġġetti li ddiskutajna huwa t-tindif tal-Belt waqt din l-attività. Bi ħsiebkom bħal bliet oħra tagħmlu xi tingaġġaw iktar nies biex inkunu ċerti li t-tindif tal-Belt ikun iktar effettiv waqt dawk iż-żminijiet. Kemm ta' fasa fista? Għafasa waħda biss. Mux qed taħdem?
Arrektar. Naħseb l-ewwel irid jolenna l-budget il-Gvernu. Jiġifieri bħala budget aħna din stretti ħafna, fejn għandu x'aqsam tindif aħna noħu ħafna iktar mill-budget allokat lilna. Jiġifieri li ġara li l-budget tista' tgħid kważi baqa' l-istess jekk mhux naqas anke ftit f'dawn l-aħħar snin, però mbagħad il-kuntrattur tal-iskart il-prezz tiegħu triplika kważi. Ġifieri dik hija l-problema. Tinsux ukoll li fil-Belt il-tindif huwa maqsum, jiġifieri għandek parti li uħsiba l-Gvern ċentrali, jiġi pratikament qed nitkellmu fuq il-ċentru kummerċali, għandek il-parti l-oħra tar-residenti li nħossibha aħna. Jiġifieri bħala doveri huwa jarġa' maqsum fil-Belt. Però having said that, il-problema tagħna, l-ikbar problema tagħna hija l-budget li ovvjament huwa limitat ħafna.
Ġifieri inti qed tantiċipa li ħajkonna l-problemi meta.
Jien qed ngħid għandna l-problemi, ġifieri mhux qed nantiċipa l-problemi, ġifieri problemi hemm illum u naħseb ħajkomplu jiżdiedu. Taqiegħ jiġifieri hemm li xhu kif qed ngħid illi m'hemmx flus bħalissa biex nikkaverjaw ovvjament id-demand tal-Belt. Għax nerġa' ngħidlek il-budget allokat lilna noqgħu ħafna iktar minnu għat-tindif minn dak li għandna allokat għall-cleaning. Plus illi mbagħad hemm ixhu soħra illi qed jieħdu numru ta' snin ta' żmien. Pereżempju, għadni ġej issa Tela ta' Kastilja. Jekk il-kwistjoni tal-karozzini. Alright, naf li tkellimni hekk kemm darba, għandek it-Tela ta' Kastilja kollha ħmiex tal-karozzini. Naħseb fl-14 naħseb wasalna fil-punt li mhux aċċettabbli dak. Tajjeb, minn inti għandek il-karozzini mad-dawra tal-Belt, tajjeb l-onnet daw laqas biss josservaw fej suppost joqogħdu ġifier sibhom f'kull kantuniera li qabel lilhom. Apparti minn hekk meta jħammġu daw laqas biss inatfu warajhom. Fil-fatt hemm li xhu tal-bajlu kienet ukoll fuq il-gazzetta ftit tal-ġimatilu fil-Board tal-Governanza anke wieħed id-dipartiment talli daw il-bajlu se jdumu ħafna biex jiġu approvati.
U da kompitu tal-Pulizija?
Le, hija isu vacuum fil-liġi. Ġifieri anke meta aħna tkellimna mat-Transport Malta jidher illi m'hemmx liġi li tihom issaħħal il-Pulizija pereżempju li nfurzaw. Per esempio, xi ħaġa li qalu l-pulizija, għaxin kemm darba għattilhom, in-naħa ta' San Mark, tajjeb, ġifieri kollna fuq fieda, għattilhom hekk ikun hemm karozzin, huwa żgombru, x'intendek it-traffik dieħel u dan għattilhom tistgħu tneħħuh fuq kwistjoni ta' żgombru u skont il-pulizija qalu li għax dak m'għandux magna. Allura m'għandhomx saħħa li jmexxuh minn hemm għalkemm huwa żgombru. Ġifieri hemm daw il-problemi fil-liġi li jridu jiġu risolti.
Jista' Dr. Owen Bonnici jikkummenta?
Ejna kifet jajt il-ħabib tijaj, Sir Sintku, sibna situazzjoni fejtlu l-bajlus kompletament inaċċettabli u il-bord tal-governanza tal-Konsill Lokali għamel l-audit tiegħu u sab illi situazzjoni hija waħda ħażina ħafna u jina personalment dħalt fiha u tlabt illi l-affarijiet jinbidlu radikalment. Fil-fatt jina informat illi l-persuni inkarigati ħadduha, ħadduh il-messaġġ ċar illi dana mhuwiex aċċettabbli. Jiena bħala Ministeru tal-Ġustizzja nieħu ħsieb il-legal notices tal-Gvern kollu. Mhux tal-Kunsill ta' 69 Kunsill Lokali, tal-Gvern kollu. U joħorġu fil-ħin u bla problemi u kollox intajn. Għal ma pretendix li mbagħad numru ta' bajlu sa' Kunsill Lokali ma joħorġux intajn. U din hija xi ħaġa li aġixxejna jekk alla jrid nibdew naraw titjib dan is-settur. Naqbel mal-profs li inaċċettabbli kompletament situazzjoni kif kien.
Jiġri Sur Sindku, inti tipproponi li jkollok iktar għajnuna mill-Gvern ċentrali biex dak iż-żminijiet ikollna t-tindif tal-belt.
Jien nista' ngħidlek l-antana huwa komuni, ġifieri persos li jridu l-aqwa mill-2018, ma ovvjament irridu r-riżorsi u ġifieri aħna qed nistennew li n-nies ħajkomplu jiżdiedu sa dak iż-żmien, mela żgur ir-riżorsi jridu jkomplu jiżdiedu speċi. Sa
r-riżorsi jridu jiġu mingħand min? Tal-kultura, ġifiri, jom mill-istess budget tal-VAT.
Ministeru tagħna huwa Owen, ġifiri mill-Ministeru tiegħu nimmaġina jiena bħala dak tagħna. Imma bagħad hemm affarijiet żgħar bħal meta nsemmi daw il-bylaws illi fir-realtà ma jiswax flus, anzi l-Gvern ħajdaħħal flus minnhom. Tajjeb, illi hemm bżonn illi nimbuthom naqraw biex inkun nistgħu neħdu azzjoni.
Se nieħduh ħsieb ħana dak il-mumenti.
Dik kifet diġà, ġifieri diġà ħadd passi biex dik is-sitwazzjoni ma tiġix ripetuta. Ma jistax ikun insib sitwazzjoni fejn bajlo approvat fl-2012 mil-Konsill Lokali 2012 jifir mil-Gvern liħor jifir dak iż-żmien Konsill Lokali approva bajlo u l-bajlo baqgħet tiġri fil-Dipartiment tal-Konsill Lokali dan huwa inaċċettabbli jifiri jiena ma jinteressani x'kien isir qabel under my watch mhux se jsir hekk jifir ċar id-diskors u kont qiebeż ħafna man-nies responsabbli u ħala raw ir-riżultati dik l-ewwel waħda dwar it-tindif. Għandu raġun is-sindku, ġifieri aħna ma nistgħux nippretendu li l-Kunsill Lokali diġà qiegħed ibati aħna jgħidu hekk biex jagħmel ix-xogħol tiegħu ordinarju ta' kuljum lit-tindif u mbagħad jieħu ħsiebu ta' valletta jtin, eċetera, bil-fondi li għandu llum. Ġifieri żgur li l-Gvern ħajkun qed jassisti lill-Kunsill f'din il-ħaġa, ġifieri ma' Jason nitkellem regolari ħafna fuq il-bżonn li l-Gvern kollu issa. Is-domanda kienet Ministeru tal-Kultura jgħidlek il-Gvern kollu jrid jikkoordina l-għajnuniet lill-Belt Valletta f'dan iż-żmien u kellha jrid wara s-sajf ankun qed inħabbru essenzjalment x'ħa nagħmlu u taħt liema proġett.
Ġifieri sa l-aħħar ta' dis-sena dil-ħaġa ħanħodu ħsiebha. Dak it-time frame.
L-ippjanar tal-numru ta' affarijiet fosthom din il-ħaġa tal-upkeep tal-Belt Valletta. Ħana ħabru d-dettalji dwaru, ġifieri ta' kif min ħajagħmel xiex, ta' kliema kost, eċetera. Il-mira tagħna by the end of the year.
Hemm punt ieħor, skużani. Punt ieħor Sur Sindku, fl-aħħar meeting ukoll kien hemm l-accessibility għal nies bi bżonnijiet speċjali minn Marsamshet Harbor, ġifieri li jinżlu bil-ferri, bil-lanċa, biex jitilgħu qalbib il-belt. U jiena proponejt triq il-lanċa li tista' tintuża għalhekk. Jekk hemm xi pjan li dan iserħ.
Fuq accessibility l-onet, accessibility naħseb hemm bżonn il-belt kollha nħoss jiena. Tajjeb ġifieri mhux biss dikleja li semmejt inti. Speċifikament nifhem għalfejn dikleja għax ovvjament għandek influss ta' nies li ġejjin minn naħa tal-lanċa. Però hemm problema kbira ta' accessibility fil-belt. Case in point, il-bankini. Tajjeb, Imma kien il-laqas b'nidem normali m'hemmx jew aħseb wara kif ikollok xi posture jew xi wheelchair. Tajjeb, jiġifieri naħseb irridu naraw mill-lat holistiku. Fil-fatt il-segretarju parlamentari Herrera dak iż-żmien kien għamel il-lonċja skema tal-aċċessibilità u xi ħaġa li konna proponejn aħna kienet l-issir accessibility audit tal-belt kollha. Ġifieri nixtiequ li nagħmlu stock taking tal-problemi tal-aċċessibilità li għandna fil-belt kollha. Illa għaliex hemm affarijiet oħra, affarijiet li laqas bista' tikasum, ħana nagħti case in point, xi ħaġa li għandna ħafna ingergru magħha mal-GHRC. Mill-inti għandek il-proġett ta' Pepil Belt li ġej sabiħ ħafna, però għal raġuni li fl-opinjoni tiegħi ma nifhimix, sejjem m'inhiex tekniku and I stand to be corrected, tajjeb. Imma hemmhekk għamlu l-bankini. Mela għandek żona pedestrian fi għandek il-bankini. Issa m'għandi xejn kontra l-bankini, però l-problema hija li l-bankini u t-triq huma l-istess kulur. Tajjeb, allura hemm ħafna nies li qed jaqgħu fuqhom daw. U sissa l-GHRC għadhom ma tawni soluzzjoni għalihom. Tajjeb iġri daw anka biex xemx xi naf tkun anzjan jew hekk ma tindunax illi hemm dis livell u qed ukoll hemm ħafna nies illi qed jaqgħu fiha. Jiġifieri rridu naħseb naraw l-element kollu. Fuq l-area propja li attenti, hemmhekk hemm numru ta' dejjat, jiġifieri għandek lunet il-public lift li għad fil-mużew tal-fortifications illi hemm bżonn illi jintuża x'naħseb dak jgħin. Aħna wkoll bħalissa dejjem bil-proġett tal-barakka ta' Mar Samxet. Li huwa dak il-ġnien li jagħti fuq il-pitch tal-water polo. Tajjeb, hemmhekk għandek seliport. Ġifieri li nixtiequ aħna li eventually hemmhekk ukoll issir travelator biex inti minn ħdejn il-lanċa twaslek għal-livell tal-lift liħor. Biex imbagħad tkun tista' taqbad il-lift liħor. Proposta wkoll oħra li għandna li xi ġimgħa tgħidu wkoll proponejta lill-kumitat li qed joħsib il-master plan tal-belt huwa aħna nixtiequ ħafna li d-dawra tal-belt tiġi reġenerata. Meta tnejn id-dawra tal-belt qed ngħid l-erja ta' madwar il-baħar. Ġifieri qed ngħidu l-Mar Samxet, qed ngħidu l-Fossa, qed ngħidu taħt San Tiermu, taħt is-Sur, tajjeb naħsbu li hemm rotta sabiħa ħafna fejn tista' timxi, forsi tmur bil-bicycle, iddur madwar il-belt inaħseb hija waħda mill-isbaħ postijiet tal-belt u kif nafu ħafna nies tal-belt imorru wkoll hemmhekk fis-sjuf. Ġifieri imbagħad hemmhekk l-idea li jinqabad kif qed tgħid inti minn matriq il-lanċa biex inti mir-ring roads ta' fuq tal-belt tista' taqbad faċilment u timxi hemmhekk. Ġifieri dik xi ħaġa li we're definitely in favor.
Issa hemm time frames?
Leħla li xaħna t-nistennew il-master plan tal-belt biex jituna feedback un bat li dijatana li naplikaw għal-EU funding.
U dal-master plan ma taħi?
Ma nafx, ġifir naflet jiltaq għal-komitat, pero ma nafx.
Għandek id-dija, Jason? Għandek id-dija dal-master plan
tal-belt? Il-master plan għaddej l-għatta konsultazzjoni. Master plan biex niftehmu dak li kien tħabbar u għalaq flimkien ma s-seħata l-idejat ta' suq u ta' Straight Street u kar u fl-14 ta' April. Eventualment skattat il-konsultazzjoni fuq il-master plan, jien nifhem li trid ftit ta' xhur oħra għaliex il-konsultazzjoni sa ssir ma' dak kollha li huma konċernati fil-Belt Valletta u madwar iż-żewġ portijiet.
Le għax, mill-lider, jiġifieri, ħanaħlu jekk dal-master plan jeħel?
Le, mhux bil-fors, fis-sens li pereżempju il-proġetti ta' strada stretta u s-suq li huma parti integrali mir-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta, skattaw għalihom. Ma għadux jistennew il-master plan biex niftehmu. U hemm ukoll affarijiet oħrajn li qed jiskattaw, pereżempju minn ftit ieħor se jkun hemm l-ewwel servizz tal-ferry connections il-ġodda, ġifieri fuq il-mollijiet transport Malta naħseb ħadd induna diġà bdiet taħdem speċjalment il-mollijiet, il-molli ġdid illi se jkun qiegħed iwaqqaf in-nies tal-kottonera propju quddiem il-lift tal-barrakka. U ma għadux jistennew il-master plan. Ġifieri il-master plan hemm affarijiet li telqu jew se jtilqu lilin mill-master plan, imma naħseb hemm bżonn ta' ħafna messaġġ ma tikkonsultax, meta qed nitkellmu fuq master plan li tkopri viżjoni naf ta' 15-20 sena.
Ma qed nitkellmu fuq 6 xhur sena?
Jien naħseb qed nitkellmu fuq xhuri, kieku kien jiddependi biss minn kont inti
kil-dati preċiżi ma naħseb li kun nista' nerġa' nistiednu s-sur sin naħseb ħana bej wasal.
Naħseb li qed nitkellmu fuq xhur
għax l-indikazzjoni li tawni huma l-istess
xhur. Anke minħabba l-fatt li l-master plan inti kwadra fiha l-isped tal-mepa.
Issa wkoll tkellimna fil-meetings ta' qabel dejjem biex ninvolvi lilek ta' sur żintku. Rigward bini li mhux miżmum tajjeb fil-belt, speċjalment gallarijiet, twieqi, hemm x'se tagħmlu u kif ħadd tikkomunikaw mal-mepa biex daw ma jibqawx kif inhuma.
Bħala business biex ma jibqawx taħtna, speċjalment jekk huma third party. Ġifieri
qegħdin f'sit storiku.
Saċ bħala kunsil m'għandniex sejfuhom. Però biss li ngħidlek li għandna wkoll bajla oħra li qed hemm waħla d-dipartiment fejn dan qed tgħid isma' naħjax. Bħala kunsil naħsbu żveri unfair li kemm il-gvernu kemm il-privat qed jinvesti ħafna fir-restawr tal-belt. Tajba mbagħad ikollok binjiet anke fiċ-ċentru storiku tista' tgħid li qed jaqgħu biċċiet. Mela aħna qed ngħidu isma' jekk inti għandek binjiet trid tieħu ħsiebu. Imqari l-faċċata ta' barra, jiġifieri mhux qed ngħidu għamel ġewwa wkoll, imma l-inqas barra you need an upkeep of the property. Jiġifieri din il-bajlo taħseb propju għalhekk li la darba tkun invigwar il-bajlo inkunu nistgħu niġbdu l-attenzjoni lis-sit sabiex jieħu azzjoni jekk m'hemmx azzjoni hemm ukoll multi li jista' jeħel.
U fuq il-bajlo x'tajdilna u
sal-aħħar
tas-sena.
L-aħħar tas-sena semmejt il-kwistjoni tal-proġett in ġenerali fejn kunu qed nitkellmu iktar fil-konkret. Li qed ngħid fuq il-bylaws, mhux fl-aħħar tas-sena, tal-bylaws għosa post taħlu. Jiena ma nistax naċċetta sitwazzjoni fejn id-Dipartiment tal-Kunsill Lokali il-bylaws titfaħħhom fid-dipartiment u mbagħad jishom għaw fil-bir tal-iskiken. Jiġri sitwazzjoni jiena nafx għal ir-rapport tal-Bord ta' Governanza tal-Kunsill Lokali kien jibes ħafna bir-raġun u ħadd il-passi li kien hemm bżonn. Jiġifieri li l-sitwazzjoni ħadd tiġi immedjata. Fil-ġranet li ġejjin għadha għandi la oħra għadha fil-ħodu, ġifieri kif inqum fil-ħodu l-ewwel ħaġa li ħanittakil jadin, ħalli nsolvuha malajr kemm jista' jkun. Fil-commitment tiegħek.
Fil-ġimgħat li ġejjin ħa nistennew li daw jiġu nfurzati daw il-bylaws.
Il-bylaws jitlu fis-seħ, ġifieri dawn il-bylaws.
Ilhom jeżistu.
Jiena li nimmerevelja ruħi li l-Ministeru għall-Ġustizzja jgħaddi l-legal notices tal-gvern kollu, mhux ta' tiegħi biss, ta' jiena ngħaddi l-legal notices tal-gvern kollu. Mbagħad bajlos għall-Kunsill Lokali li bir-rispett kollu huma tanqas inkwiet u m'hemmx dak il-volum, jeħlu f'dipartiment tal-Kunsill Lokali. This is completely unacceptable. U ġifieri din xi ħaġa li għandkom il-commitment tiegħi li sensolvuha fil-ġranet li ġejjin. Ġifieri ġabdejt nitratta għadha fil-ħodu għandi l-aħħar meeting fuqha, jekk nara l-affarijiet mhux se jinsew mbagħad nafx għandi nagħmel.
Min naħa tal-MEPA, Onorevoli Falzon. Hemm xi fast tracking biex kulma tiġi mitlub jew biex jiġi rranġat jew permessi fil-Belt Valletta jiġu iktar maġla sal V18 please.
Kulma jiġi mitlub, le, jiddependi n-natura tat-talba. Li waħda mill-affarijiet li qed nippruvaw huwa niffaċilitaw ċertu talbiet il-belt, pereżempju għal dawk li huma anke x'neġġamatu ħajja l-belt u anticipazzjoni għal VAT u fajtora, per eżempju, dawk huma boutique hotels illum tista' tapplika BDNO, ġifieri li hija proċedura illi hija ferm iktar spedittiva suppost li tinqata fi żmien 30 ġurnata. Ovvjament imbagħad minn oħra l-belt wieħed joqgħod attent tal-ċertu kundizzjoni tridu nagħmlu bħal pereżempju il-belt noqgħodu attenti ħafna ma missux l-skyline tiegħu għax jista' jsellef anke mill-status ta' World Heritage Sajt u rinodu attenti u kolli ma missux il-faċċati. Ma hemm diversi biex ngħidlek proċeduri li fil-każ tal-Belt Valletta partikolarment f'ċertu affarijiet li jistgħu jsiru b'ċertu aktar spedezza. Meta mill-affarijiet li naħseb għenet ukoll għalkemm forsi mhix direttament relatata, kienet anke l-protokoll li sar ftit każ minn ilu mal-KNDP. Għadha mill-problemi li jrid kien ukoll hemm għal ċertu restawra għal ċertu żviluppi fil-belt kien il-belt għandek ċertu toroq illi mhumiex aċċessibbli għax għandek uħud minnhom bit-tarex, għandek uħud minnhom illi huma wefqin ħafna u li speċi biex iktar il-problema kien tkun ikbar li kien ikun hemm oġġezzjonijiet imbagħad li ma nippermettux dak l-iżvilupp għax minn naħa tal-KNDP kien jgħidu sma mhux aċċessibbli jew inkella rridu li tkun aċċessibbli ċertu proprjetà li ma tippermettix li jsir tarax jew li jsir lift fih jew li jiġi rranġat meta l-istess fontin nifsu l-fontin nifsu minn barra mhuwiex aċċessibbli. Jew dik hija xi ħaġa wkoll li naħseb dak il-protokoll u kien hemm ħafna kooperazzjoni anke minn għal KNDP għandu jiffaċilita ċertu applikazzjonijiet. Mhix daqshekk faċli għax imbagħad nerġa' ngħid li ċertu pereżempju nista' nsemmi każ partikolari l-biblioteka għadna salum sejjem inxperit għaw hekk Onorevoli Galli għaw operi. Sallum ċertu diffikultà biex naraw kif nistgħu nagħmlu lift mingħajr ma missu ċertu natura tal-biblioteka u tal-bini ta' taħt. Qegħdin nippruvaw nifaċilitaw kemm nistgħu.
Għandkom xi mistoqsijiet għas-sindku għax is-sindku?
Ejja, grazzi.
Fatta di referenza al bylaw, su molto particolare al da chi un bel proprietà privata, o te lì in certo sanzionati lì ti edu, però naturalmente no, fu lì hafna il possibile di un modello pedato in McLean, un risultat tal fat questioni familiari, difficoltà biex diciamo di strada al proprietà, o in billi, fil fatti quello in bylaw, le te lì è che non marietto scriva di che il proprietà particolare è quello in sanzionati. Ma nafx kien bija nfurzabbli għaliex hemm kwistjonijiet barbejn il-werrieta. Ġifieri li hemm minn bajlu li tgħid it-tali ħajħel multa. Hemm xi ħsibijiet oħrajn, xi kollaborazzjoni oħra mal-awtoritajiet oħra x'taħar mill-aħħar. Nibżar li bajlu kemm qegħed hemmhekk anti jekk daħlet fis-seħħ, jekk tidħol fis-seħħ, hemm ħadd wassal hemm kien.
Awtoritajiet oħra ma nafx ġifieri. Li naf li madwar jidher li tlieta jew erba' snin ilu. Konna ġibna l-attenzjoni l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien niftakar kienet saret walkabout ġewwa Merchant Street fej hemmhekk hemm proprjetà partikolari qiegħda żatt fiċ-City Center u dano. U niftakar kienet ukoll daħlet skema biex tgħin il-min jixtieq jirrestawra kien hemm numru ta' tax incentives. Però ġifieri ma nafx x'ħsibiet għandhom entitajiet oħra, però dan huwa n-naqra li nistgħu nagħmlu aħna ġifieri ma stax nagħmel iktar minn hekk.
Jena napprezza l-limitazzjoni li għandu konsil lokali, ġifieri da kalifmu, però f'dan il-każ jekk mhux se jkun hemm interventi diretti minn naħa tal-awtoritajiet, naħa tal-gvern jew kellex awtorità tiegħu, naħseb li hu diffiċli ferm biex il-kunsill jew anke il-gvern jimponi fuq is-sivin privati jekk ma jkunx hemm miżuri drakonjani, fimmi d-diffikultajiet li jkun hemm bejn il-werrieta bejn is-sidien. Ħafna drabi huma tali li ma jippermettux li l-ebda wieħed mis-sidien individwali biex jagħmel l-investiment ħafna drabi kbir li jkun hemm bżonn.
Għandek xi kummenti, Dr. Bonniġi?
X'tak għandi kumment żgħir, din hija issue l-bieraħ kombinazzjoni għamet taħt natura diversa. Meta tkellimna anke fuq ir-rikonoxximent tas-sidien fuq arti agrikola, ġifieri għalkemm nifhem dak li qal is-sindku u napprezz anke dak li qal il-Ministru Bonniġi kultant ma jkunx daqshekk faċli li nfurzaw hija nkunu realistiċi. Ikollok kwistjonijiet ta' werrieta, kwistjonijiet ta' nkwiet familjari, ġifieri, napprezzaw u ma nitilqux bl-ideali billi għan nfurzaw il-bajlu se nsolvuhom kollha għadhom.
Forsi naħseb ikunu inċentiva dak li jkun.
M'għandix dubju qed naqbel mal-inzjattiva.
Żomħok illi bħalissa m'għandhom l-ebda inċentiv. Mela x'qed jiġri, mela jiena x'fejt proprjetà.
Mhux għad diskussjoni ma jkunu ċerti biex se niffaċċjaw.
Biex naraw sitwazzjoni li għadha l-belt bħalissa jiena x'fejt proprjetà anke l-spekular. Inħalliha ta' biċċiet wara ftit snin nerġa' nbiħħa qed profit. Naħseb it's very unfair fuq il-belt u minn qed tagħti xejn lura lill-belt għall-inqas il-faċċata arranġa. Ġifieri dak naħseb l-ispirtu tagħha.
Innaħseb imma rridu nieħdu miżuri oħrajn kif qed jgħid is-sindku għax hemm proprjetajiet f'toroq partikolari li huma ta' ċertu importanza li l-bini litteralment qed jaqa'. Jiġifieri li lin mill-bajlu aħna rridu naraw b'xi mod li ninfurzawhom. Inkella ħa tiġi ħaxorta inutli dil-bajlu, jew inkella ssir emenda fil-bajlu li timponi li dawn li strutturi ġu rranġati. Kollok gallarit perikolużi, sa memx werrieta u mux werrieta, xaħat rriti jitko responsabli.
Effettivament il-liġi jaċara l-lum diġa ġifiri li ma s-sax tħalli oġġet fil-periklu għax inti tista addirittura toqtol li xaħat tik ta' għabbiċa ġebla.
Fil-belt imma jgħu koll estetika, sa ġifiri.
Ġifiri diġa il-provvedimenta l-liġi diġa din emmek, issa l-bajlu ħajkompli jirfina u ħajamel dak il-provvedimenti aħjar fejn jidħol il-Belt Valletta. Però naqbel ma' Michael, ma' l-onorevoli Falzon, li il-bajlon nifsu mhuwiex il-bidu tmiem tas-soluzzjoni. Però mbagħad hemm l-issue tal-infurzar. U rridu nappellaw l-istidien tal-proprjetajiet tal-Belt Valletta biex jiftakru li għandhom proprjetà ġol belt kapitali ta' Malta. Ġifieri dan m'għandux proprjetà ġol raħal li għadu kem tulet il-bira, għadan huwa raħa il-Belt Valletta, ġifieri ċitta kapitali ta' pajjiżna u għandhom obbligu jieħdu ħsieb.
U forsi relatat ta' madi wkoll ixi oħra li nsibu ħafna tal-kwistjoni tar-reġistrar tal-proprjetà. Ġifieri waħda mill-problemi kbar li jkollna li ma nafux ta' minn huma l-proprjetajiet. X'ħafna drabi mmur għand il-pulizija jippruvaw jiċċekjaw huma ta' minn huma imma mhux dejjem naslu. Dak, ġi, ma nafx hekk xi ħaġa li forsi tista' tiġi nfurzata fuq il-belt.
Nista' nispjega ftit, ara dana kien twelet proġett fin-1981 kelli sena jien. Fejn dak iż-żmien jew
83,
81, no xe. Il-gvern kien għal isma ħan nibdew ftit ftit. Nirreġistraw l-artijiet fuq, ħan itfaqqa sempliċi, fuq mappa kbira nazzjonali, u l-għan kunu nafu, di l-proprjetà ta' minni. Dak il-proċess beda fin-1981 u l-lumwa sanna xi one third tal-proprjetajiet kollha ta' Malta.
1-8,
kont ottimista wis, 1-8, ġifiri.
Għaddejem ottimista u nevorimista.
Ottimista wis, ġifiri, dan huwa proċess tal-land registration area li qed tgħid inti, ġifiri llum għandna situazzjoni fejn jekk hemm proprjetà u ma nafx ta' minni, m'għandix ċans kif inkun naf ta' minni. Irrid inkun naf ta' minni u nagħmel riċerka fuq Owen Bonnici biex mbagħad nara x'proprjetajiet għandu u narek dik il-proprjetajiex waħda minnu. Ġifieri għadna f'din is-sitwazzjoni issa biex nagħmlu sistema tal-land registration. Il-bidu sar fin-1981 u wasalna sal-lum. Sejna naħseb li nitkellmu bis-serjetà fuq il-possibilità li ma kull bdil fil-wirt, pereżempju, jiġi reġistrat bħala land registration area ta' Belfort, għall-inqas fil-Belt Valletta. Naħseb irdu nitkellmu fuq dawk il-linji. Ġifieri nifhem li hemm kwista ta' spejjeż ta' perit, tqabbad perit biex jagħmellek il-pjanti u l-werriet ma jkollux abditi. Daw l-ispejjeż addizzjonali, però naħseb l-hemmhekk irdu mmorru xi darba. Ġifieri qed nitkellem I'm thinking aloud minix qed ngħid li hija xi policy tal-gvern biex hemm ifhimni ħażin. Però naħseb iva, sint għandu raġun għandu jkollna l-belt kollu l-land registration area biex inti kollok proprjetà. Sempliċement tikklikja fuq qatt mur il-land registry u tgħid din hija ta' Alexia Dingley.
Nistgħu nagħmluha l-beldi għax jiena għalija mhux konsolazzjoni, qed tgħidu li 1-8. 1-8 jiġifieri għaddew 34 sena, ma l-VAT mhux 34 sena oħra, biex ikollna 2-8 lesti. Jiġifieri jista' jsir xi ħaġa biex għall-inqas il-proprjetajiet tal-belt inkunu nafu ta' minnhom, ħallin irranġawhom.
Jekk nista' ngħid xi ħaġa forsi mill-esperjenza legali tiegħek jekk tagħmel l-esperjenza. Hija xi ħaġa li hija kumplessa mezz. Jiġifieri bdiet fl-81, taħt l-aħħar amministrazzjoni għamilna xi erba' snin nippruvaw niddiskutu li naslu għal Central Registry Act li konna reġistru wieħed. Is-sitwazzjoni hija kumplessissima, għamilna xi 150 sena jew xi 100 sena kulħadd jaħdem bin-nies anuffiċi li n-nies li tmur kont tmur ir-reġistru pubbliku tħallasom u jagħmlulek riċerka li qatt ma kienet uffiċjali. Mbagħad għamilna xahar snin b'sistema ta' kontrattur u kellna problemi oħrajn illi kellek il-kontrattur li mbagħad minkejja li kien reġistru pubbliku għadu sallu missejħa reġistru pubbliku ma kienx jagħti aċċess il-pubbliku. Mbagħad għamilna land registry act fin-1981, pruvajna nagħmlu dak li qalta jekk l-onorevoli ministru nibdew nidentifikaw ċertu żiti u filli l-gvern kien joħroġ titoli li huma dak kun ngħidulhom titi assoluti. Mbagħad biddilni u bdejna l-ewwel nagħmlu possessorju u ġifieri nista' niġi nirreġistra Kastilja fuq ismi u kjaddu għal xahar snin u jagħmel ħadd dan jiġi garantit. Mbagħad kellna ftehim mal-proprjetà tal-Knisja fin-1993 u awtomatikament kull mi għad fl-annexate illi hija l-proprjetà li tal-Knisja suppożitant il-gvern u għad fl-end registry, jiġifieri mhix faċli ja nibdew u naqbel li għandna nibdew imma.
Ma nistgħu jsir fuq il-belt biżna?
Tista' tipprova, onorevoli, ma mhux ħaġa faċli, mhux qed inkun il-Ministru għattu kemm hu pożittiv, mhux qed inkun negattiv, qed inpoġġi realtajiet. Ma nistgħu nibdew mela le, għandna nibdew. Imma l-kwistjoni tal-land registry spiċċajna li wara ma nafx kemm naħseb miljun euro nfaqna biex tippruvaw naslu għal Centri Registry Act baqgħet imdendla waqa' inbidelet l-amministrazzjoni u dak kollu li sar irreġa' mar il-baħar.
Jista' joħroġ avviż legali biex nies li għandhom proprjetà fil-belt.
Ġifieri biex nifhmu x'qed ngħidu, ġifieri biex ikollna sistema tal-land registry. Kull min hu sit tal-proprjetà jrid iqabbad perit jagħmellu l-pjanta, imur il-land registry u jinsinwa. Tgħidli sempliċi. Mela diġà għandek kwistjoni ta' spejjeż li ħadd imponi fuq in-nies li ġew mixej.
Ma di fuq il-belt qed nitkellem.
Eja nibdew hekk issa. X'ħaj jiġri jekk niġi jien ngħid il-proprjetà tiegħi nqabbad perit jagħmel il-pjanta, jiġi lieħor tizju. Jgħid li għedek tiegħi. Jagħmel il-perit ukoll, jagħmel il-pjanta, u ħajkun hemm ġlied fuq titu ta' minni u ta' minn mhijiex. Jiġifieri s-sitwazzjoni mhijiex daqshekk sempliċi, speċjalment jekk ikun hemm imbagħad kas ta' wirt mela miet u sidien, ċens, subċens, kirjiet. Ġifiri, ija daqxej Pandora's box, pero ximkien rridu nibdew.
Le, rridu nibdew, kella ħakot najdu l-istess.
Lekket najt l-belt valletta għall-inqas, mandiċ tkun kolla kemm hija l-registration area, unajdu bdejna. Issa mbagħad għall-inqas nibdew, unajdu għara fejn m'hemmx inkwiet, ejja nirreġistra. Minn dik il-proprjetà nafu ta' mini, ejja nibdew b'dik, forsi nkunu reġistrajna one tenth tal-belt kollu. Nasab ikunu bdejna, ma nafx, dottor Falzon. Jina, I'm just thinking aloud. Miex pozizjoni tal-gvern biex ma nkunx qed norbot il-gvern kollu, imma naħseb eħe rridu nagħmlu għad il-ħaġa.
Onorevole Gall.
Ma nkunx solvejna kollox, ta' ġifieri nkunu bdejna ftit.
Tajjeb qed jgħid illi għandna sitwazzjoni fil-pajjiż kollu biex inkollu. Fejn għandek areas li huma compulsory registration areas. Però anke fejn il-compulsory jekk hemm il-darba dik il-proprjetà ser tinbih jew b'xi mod irid trasferita. Jekk kienu għandek il-Belt Valletta l-argument li hija compulsory registration area, ma jfissirx li kulħadd bil-fors jirreġistra l-proprjetà illum, imma li jekk hemm il-darba b'xi mod se jkun hemm trasferiment dik il-proprjetà, allura bil-fors li titrasferixxi. U din hija xi ħaġa fil-fatt li wieħed irid iżomm qudi majja. U mbagħad hemm il-postijiet l-oħra li mhumiex compulsory registration areas imma huma voluntary registration areas fejn inti tagħti parir dak li jkun aħjar jkun jaqbillu jekk hemm il-darba jirreġistra l-proprjetà għaliex kif qed jgħid l-Nervir Falzon jista' jagħti każ li xi ħadd ieħor jikklejmja dik l-artija tiegħu. Però anke fejn dik compulsory registration area fil-verità il-compulsory part tiġi fis-seħħ jekk hemm il-darba se jsir xi forma ta' trasferiment. U dik hija problema li naturalment naħseb l-ebda gvern mhux se jimponi bil-fors li kull proprjetà li għandna fil-pajjiż bil-fors at some stage tiġi reġistrata. Huwa proċess li ju li beda veri li beda ħafna snin, sar progress ma baqa' għandna diffikultajiet li rridu naffaċċjaw ukoll.
Ma jista' jsir fil-Belt Valletta?
Jekk nista' nżid, ġifieri li qed jgħid l-Onorevoli Galia hu jagħmel sens ħafna, ġifieri qed jgħid isma' s-sistema llum hija li inti tirreġistra. Meta jew tbih, jew tixtri allura kien naħa l-oħra, jew wirid tagħmel il-papa, jew it-tziju, jew in-nanna, u hemm hemm dak il-każ inti tirreġistra. Jiġifieri ma tirreġistrax.
Għax tinarija l-belt ġa compulsory registration
area. Ma nafx kiex kollha.
Sa fejn naf jien però il-Belt Valletta kien jiġifieri I sent to be correct.
Ma jidhirlix li hija. Meta kont nivvet
l-lo. Kien hemm żmien li kienet ġiet imma mbagħad kien ġie abbandunat dak
il-pajjiż.
Bisfortuna kien ġie abbandunat.
Jiġifieri jiena l-Onorevoli Falzon kien li mallem tiegħi fix-xogħol li konna nagħmel il-bank imma proprjetajiet tal-bit ma kinux kollha compulsory registration area, ġifieri ġeka ċert. Issa jekk ngħidu sma minn għada kulħadd irid jirreġistra l-proprjetà, timponi piża, spiża.
Ġifri aħna nibqgħu bil-gallerija timkissrin fil-Belt Valletta fil-VIT. Ġifri aħna nibqgħu bil-gallerija timkissrin fil-VIT.
Mhux qed ngħidlek, nibqgħu fil-gallerija mkissrin, imma biex naslu l-sitwazzjoni fejn nirreġistraw il-proprjetajiet kollha nkunu nafu kull proprjetà ta' min hi.
Imma niskopta ta' proċessat huwa li nsibu soluzzjoni ħalli għall-VIT nkunu preparati.
Anzi, nirringrazzjak għal dan id-dibattitu għax verament huwa ġustifikat qed issemmi. Issa d-domanda titkun jekk irridux li n-nies kollha jmorru jirreġistraw x'il-proprjetà tagħhom, jew inkella natux il-possibilità li ma trasferiment nirreġistraw. Allura nkunu bdewna soft landing.
L-iskop ta' dal-kumitat huwa l-VAT.
Jekk tgħid fi tliet snin tirreġistrax il-Belt Valletta kollha ngħidlek.
Diffiċli.
Jiena pożittiv ħafna pala.
Le, diffiċli. Ma jekk aħna ma nurux inizjattiva li nħeġġu n-nies biex jirreġistraw il-proprjetà tagħhom minn dawk kollha li jgħixu fil-belt jew kellha għandhom proprjetà fil-belt. Biex għall-VAT konna tkun preparat kif suppost jien naħseb li għandu l-Ministeru juhu l-inizjattiva u jinkoraġġixxi li dan isir inkella.
Id-deċiżjoni titkun.
Kella għad il-VIT.
Jekk ninkoraġġixxux jew inġalux dik id-differenza. Issa li ġiel fi tliet snin tirreġistra l-Belt Valletta qed nara fit impossibbli. Kollha. Imma li tinkoraġġixxi bil-qalb kollha.
Jiena jekk tippermettu li naħseb li jekk irid ikun hemm riżultati li huma viżibbli li jidhru sa 2018 lil hemm ir-registration. Naħseb aħjar ikun hemm verament forsi jeżisti diġà biex inkun fer. Inkun nafu verament x'fejn huma il-proprjetajiet li għandhom diffikultajiet kbar, l-ikbar diffikultajiet, u iktar isir enfasi fuq xi tip ta' restawr il-maċċati għal għet l-argument billi n-enfasizzaw fuq registration għax fl-ħar mill-ħar jek t-registraw il-bedwalletta kolla bil-fors, bil-difikultajiet anke politiċi li jinħol u għadren tal-ġurnata u manġaw ġudda għal-nis jil-restawraw għal-ibqaw xorta compulsive registration u ta' bil-fors pero dak li t-ixtiq inti, Mr. Chairman, ma tkunx hekk mistajt. Jiġri, naħseb aħjar naraw fejn huma verament il-problemi tal-faċċati u l-proprjetajiet li jidhru u wieħed jipprova jinfasizzi iktar fuq proġetti ta' restawr jew inkella ta' rehabilitazzjoni ta' dawn il-postijiet. Għax tinsiex il-registration area kulma tisser ċertifikat f'dipartiment x'imkien jew f'awtorità x'imkien, issa saret aġenzija il-posta registration illi fil-verità ma tagħtix riżultati fiżiċi fuq il-proprjetà ġiri jekk trid riżultati fiżiċi. Irridu morru l-lem il-registration.
Però l-vantaġġ ikun li jekk naf nus sit il-pulizija tista'
fit-tex naħseb dak li huwa proċess twil li permess tiegħu. Għax anke jekk inti taf li għandi proprjetà ħallejta titkisser, titieħu passi legali kontra tiegħi.
Kawża kriminali kontra xi ħadd. Eh,
ma nafu wkoll x'ifisser nhar ma noqgħod nitkellem sejjer. Nafu x'ifisser, ġiri jekk tibda kawża kriminali kontra tiegħi, hemm probabilità hija se tkun sentejti ma tkunx spiċċat.
Minna l-oħra araw ukoll kemm qed tiswa l-fatt li m'hemmx registration. Ġifieri niftakar każ sa Santurs l'isfel. Bissib nafu min, kien nsaqsu l-ġirien u min jaħseb li kien joqgħod hemm. Jiġifieri it was hell, ġifieri għax ma stajna nsibu imkien minn hu.
Iktar proprjetajiet
u faċċata tkanper il-barra.
Hemmhekk tiddejja u meta jkollhom valur storiku fihom infushom.
Jek ti permettu li kumment forsi jistajder void, pero meta kont responsabli mill-housing, għagġir għabet nitkellem bejn għabel 2003, fil-verita 98-2003, kien hemm proġett eżatt fil-blok taħdej il-Bavira. Dak il-blok taħdej il-Bavira, min iħares leħ illum, jara ħadu bitwieq imkissri, bil-galerija imkissri, kollum kien imkisser. Diġa dak iż-żmien kien hemm proġett ta' housing, għaddew daqs snin kollha, u naħseb li hemm xi skwater sa xejn xi nisib joqogħdu fih, però l-proġett ma sarx u l-post għadu fil-fatt imkisser ġri qed ngħid dan mhux toħ ta' qalb għat 2018 jew kellha b'xi motiv politiku ma jridu naraw riżultat, jridu naraw riżultat b'mod differenti minn dawn il-karti li qegħdin nitkellmu dwarhom.
Naħseb jekk tippermettili, Mr. Chairman, jekk qed nifhem sew il-konsern tas-sedja hija, rightly so, illi biex proprjetà li hija jew dilapidata enormi jew tidħol tinkwadra sew fuq kwistjoni ta' H&S, ġifieri health and safety, donnu jekk aħna għandna problema biex dik il-proprjetà nidentifikaw ta' minn ejn familja jew individu, allura hija nipprovaw nirreġistraw id-djar kollha u naħseb hawn kunsens hawn li dik hija storja twila ħafna anke mill-esperjenza tal-passat. Allura mistoqsija tiegħi tkun din. F'xenarju ta' din il-kwalità u hemm preċedenti anke mill-gvernijiet passati. Il-gvern irid iħares lejn inċentiv jew inkella skemi. Issa kemm ilna membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol sussidi b'mod speċjali għal fondi jew fondi differenti jista' jinħolqu problemi. Imma naħseb il-gvern irid jara li mija l-iqsar triq jekk għandu targets speċifiċi fuq il-Belt-Valletta. Qed ninsemmu ħafna 2017 għandna xi ħaġa se tiġri fil-Belt-Valletta wkoll għandna presidenza tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri l-punti hija huwa dan li fid-dawl li hawn konsens li d-dinja triq twila ħafna fuq reġistrazzjoni mbagħad tissib il-familja u tagħmilu kawża u l-kawża tuli. Il-gvern irid jikkonsidra fil-fema tiegħi xi inċentiv jew xi forom ta' skemi fil-budget li ġej jew li ġejjin biex b'xi mod ieħor iħajjar il-nies illi issa jkunu ġusti. Inti għandek każijiet inkluż fil-belt. Ġenwinament, xi ħadd għandu d-dar il-faċċata li għandha bżonn ħafna ta' restawr, imma m'għandux il-fondi biex jagħmilha. Issa tgħidli x'qed tipproponi. Pereżempju, jekk inti tara x'iddeċied għall-gvern preċedenti u sew għamel biex komplejna il-proġett ta' Beppe il-Belt, faċċata hemm social housing. Faċċata kien hemm faċċata, cioè kien hemm il-faċċata li titranġa biex tiġi komplementari madħul. Il-gvern ħareġ mal-proġett 3 miljun euro biex il-dawk issussidjalhom il-gallariji. Ġifieri naħseb xi ħaġa lej dik il-kwalità li dun nitkellmu aħna li b'xi mod jew ieħor jinħolqu sensiela ta' skema jew inċentivi kif inti mingħajr ma tagħmel infurzar illi forsi waslek għal ħafna battalji legali, b'xi mod jew ieħor, issa jiena mhux qed ngħid li ħajjitħajjar kulħadd, imma jekk kellu ma jitħajjar ħadd, forsi jibdew jitħajru 20% fis-sena.
Min għandu faċċata ħadd mhux se jirreġistra.
Ġifieri issa qed nitkellmu fuq gallariji, faċċati, issa jiena nifhem illi mhux kulħadd jaqbel ma dat-tip ta' inċentivi fuq skema, imma naħseb ħafna drabi. Trid iżomm saqajk mal-art tostu is-sens fuq hemm ikom is-sens li jistgħu tipprevejla anke.
Mela jiena nixtieq niġbed konklużjoni, jien naħseb li l-ewwel pass huwa li identifikaw dik il-proprjetà jekk jgħinha l-kunsill bl-għajnuna tal-kunsill lokali.
Hemm l-elenku tal-proprjetà.
Tal-proprjetà fil-fema tagħhom għandhom żomm. Ħalli mbagħad nagħtu kif qed nissuġġerixxi l-onorib Barra Sur Mikallef.
Provaw ma l-problema dejjem tagħna r-riżorsi ju. Ġifieri
hemm mhux ħaġa ma sux nagħmlu. Ġifieri kun hemm naħdmuha flimkien
u xi nagħmlu flimkien mhux problema.
Tal-proprjetajiet anke Mike li tgħinna fil-naħta l-lens.
Fil-passaġġi li kemm exercises mal-lens proprju fuq hekk. Ġifieri
jiġu identifikati dawk il-proprjetajiet
li naħsbu
l-onorevoli Galia. Li għandhom problema għax inkella mhux se naslu, kif qed jgħid l-onorevoli.
Naturalment trid tikkonċentra fuq il-tar mhux it-toroq kollha tal-belt huma fil-belt, però mhux it-toroq kollha tal-belt huma tal-istess priorità.
Kifatt inti strada rjali, strada forni u strada merkanti hemm proprjetajiet li għandhom bżonn.
Nifhem li
nifhem
li l-belt tkun il-belt kollha u jekk inkunu onesti il-belt fiżika ġifieri il-bini tal-belt illum. Meta qabla mal-bini tal-1983 meta beda l-proċess ta' reġistrazzjoni hija belt totalment differenti. Għaw blokki sħaħ ta' bini li minn dak iżvidilgħu twaqgħu u nbinew minn ġdid jiġri hemm xi affarijiet li huma totalment differenti minn dak li kien.
Il-punt jibqa' biex ħadd ma jiġri ejja ngħidu nsibu 50 proprjetà li għandha l-faċċa ta' ħażin. Huma s-sirien irdu jagħmlu għadek, jiġri jiena bħala gvern ma nistax nidħol u nirranġalu
proprju. Palma għal.
Tittumbat għablu skemi. Tittoħlu, permetti, ġivri, jien ma s-sax nitħol bil-forza nirġawet. Teknikament, naħseb legalment nistaw kol, imma naħseb ikun hemm ix-xusta right of property. Allura li jrid isiru għall-inċentiv li semma Jason illi nħeġġu li dawk in-nies biex jirranġaw il-faċċata. Issa jekk laqqasna fuq minnhom s-sirien, hemmhekk ħad tkun problema.
Mhux biex inkun biex inkun negattiv, però skemi għal dan it-tip ta' proġetti ngħidulhom irridu kien hemm u anke preżentement fil-baġit li għad, il-baġit li s-sena, hemm numru ta' skemi. Il-vera diffikultà tkun illi sfortunatament jekk il-gvern b'xi mod ma jindaħalx u ma jintervjenix u dal punti kollha naqbel ma Sur Mikallef u ngħid isma' jekk il-gvern mhux jintervjeni issa il-mod kif. Nifhem id-diffikultajiet li jkollu l-gvern, però jekk si intervjeni il-proprjetà qawwija li s-sidi mhux se jaslu bejniethom biex jagħmlu interventi fiżiċi fuq il-proprjetà. Hemm miljun raġuni għaliex proprjetà l-belt hija abbandunata, ma allura d-diffikultajiet naħseb li huma kbar.
Imma nibdew minn hemm nidentifikaw jekk ma jimpurtax.
Mela ħanamlu xogħol dottor Falsa.
Orajn?
Il-prof su jiena tajjeb.
Nagħmlu time frame. Għax inkella ma naslux. Kella nagħmlu 4 months? 4
months?
Jekk nitkellmu l-noġu l-lista ta' proprjetà ta' xemm il-belt, nista' nippruvaw nagħmluha. Ovvjament ħajkollok partijiet minnha li mhux se tkun kompluta, ġifieri mhuwiex segret il-gvern tajjeb jew ħażin. Minkejja li għandna Commissioner of Lands u għandna GPD Department m'għandux inventarju tal-proprjetà tiegħu. Hemmx il-belt? Inkej.
Nella jeżist il-Google Map.
Ġifieri.
Lemma nagħmlu identification ta' dawn il-proprjetà.
Naqshom bħala perikolosi. Jew mhux jew naħseb ikun iktar forsi nagħmlu iktar impatt jekk inkunu forsi ftit selettivi, nidentifikaw l-areas partikolari tal-belt li forsi nintuhom iktar attenzjoni minn oraj. U ngħidu isma laqas nippruvaw ngħidu isma' ftit triq xawri huwa government property. Hemmhekk hemm bżonn 10 20 jekk hemm bżonn. U naraw li għamilna eżerċizzju fuq triq partikolari mill-nix. U nara u nitilqu minn hemm. Ġifieri għal qas nibdew nidifikaw m'għandix kun xi ħaġa li ma nistgħu xi nagħmlu. Nippruvaw għalkoll.
Jien erba' xhur oħra nitlob feedback.
100%.
Jekk ma jimpurtax nitlob feedback għax inkella ma mexxux.
Onorevoli na
Grazie,
u għakajat l-inħalu.
Essintku jek għandek impenjata.
Għajem diċi xus, jek ma importax.
Għajt, għajt.
Waħda minnom hija l-kwestjoni ta' dawl fil-belt. Ġifiri, hemm problema enormi ta' lighting fil-belt. Għanet biex nipoġġukom fl-istorja, l-dawl fil-belt huma maqsum bej tliet entitajiet. Li għandek l-Enem Malta, għandek Għandek l-Enem Malta, għandek il-garax tal-Gvern u għandek il-Valletta Rehabilitation, l-RPO. Tajjeb, hemm problema illi l-Enem Malta mhux qed jaqduna, ġifieri meta aħna nibgħatu requests l-Enem Malta daw mhux qed jaqduna, ġifieri mhux qed jirranġaw requests, hemm xi contention ukoll bejn l-entitajiet, jiġifieri każ li ġara pereżempju f'jannar li għadda, kien hemm il-Barok Festival, kien hemm id-daw tal-katedral kien mitfi. Tajjeb, u ma jidilkomx panik kenna biex nixħalu dal-daw l-Enem Malta ma jridux ixħaluħ.
Minnu responsabli l-Enem Malta?
L-Enem Malta tjajdu l-policy tagħhom hija li ma jagħmlux dwal tal-knejjes. Bil-fatt hemm numru ta' knejjes li dwal tagħhom huwa mitfi.
U proprjetà tal-gvern daw l-knejjes?
Hemm minnhom proprjetà tal-gvern, hemm minnhom li mhumiex naħseb.
Le, San Juan ifhem li hu proprjetà tal-gvern, u l-Ġiżwiti huwa proprjetà tal-gvern. Imma hemm knejjes.
Oħrajn ukoll li mhumiex
proprjetà. Allura dawk ukoll
kienu street lighting, jiġifieri xi darba kienu jirranġaw mbagħad at one point qalu mussa nirranġawhom iktar dwal tal-.
Allura min jiġi responsabbli
is-sidin il-Knisja.
Il-Knisja tiġi responsabbli.
Però jiġifieri le ma baħt l-Enem Malta hemm il-problema tal-bozzot. Jien naf pereżempju St. Paul Street fin-Nisla ilha naħseb tal-erba' xhur issa l-bozza. Jiġifieri qed ikolna dak tip ta' problemi.
U għaliex l-Enem Malta mhux qed issewwi.
L-Enem Malta ilhom karriera ġifieri ma jaqdunix. Hemm numru ta' issues l net il-belt hemm huma dawk li jgħidulhom Central Hanging. U l-Enem Malta apparentement milli kienu qalu li m'għadhomx jużawhom Central Hanging, allura hemm kwestjoni ta' spare parts u issues minn daw. Jiġifieri li naħseb għall-inqas id-diskussjoni li dejjem kelli mal-Enem Malta kienet is-sistema tal-belt trid tinbidel.
Ma rigward il-VAT, mhux se nistennew li tinbidel is-sistema tal-Enem Malta. Jiġifieri insaqsu il-Ministru konċernat.
Però il-problema li qed ikun hemm hija li jmorru jirranġaw bozza wara ftit tarġa' tinqata'. Għax il-problema mhux il-bozza imma s-sistema.
Di konferma li qed jgħid is-sindku, sindku qajjem dan il-punt miegħi, qajjem dal-punt ukoll f'bordi differenti tal-fondazzjoni. Jiena tlabtu għaddi li d-dettalji apparti dawk li kont diġa nafjien bihom u għaddejthom lis-segretarju permanenti tal-Ministeru konċernat. Qed nistenna da qed nitkellmu ġimilu. Qed nistenna risposta fuqha, qed niċċejsha, imma nikkonferma li hemm problemi loġistiċi x'tgħidilhom li dan huma recurrent ħafna u ilhom għaddejn is-snin l-Enem Malta matul is-snin mod speċjali fil-Belt Valletta sew bil-proġetti li saru. U sew ukoll qatt ma ħadet il-briga li tgħid isma' hawnhekk sistema waħda tad-dawl. U naħseb qegħdin f'sitwazzjoni pjuttost tad-daħ kelli għandek toroq b'dawl differenti, inkluż imbagħad immur oltre minn hekk inkluż il-forum tal-fanali, ġifieri jekk inti tmur quddiem il-ġojja li msejjaħ Biblioteka Nazzjonali. Ikalkula li għandek fanal għadu jixal u intatt, tnejn mhumiex intatti u wieħed ma jixalx. Jiġifieri x'qegħdin nistennew biex kompletament ċar tiddeċiedi li dak allura se jinbiċċu.
Qed nagħmlu talba lill-Enem Malta.
Mhux neċessarjament jaqgħu taħt l-Enem Malta dawk.
Jien naħseb hemm ġiex affarijiet, naħseb l-onnet, naħseb hemm bżonn li d-daw tal-belt jiġi taħt entità waħda. Jiġifieri ma naħseb ma tagħmilx sens
li. Dawk Malta kollha jiġi taħt entità.
Le rajt imma tal-belt iktar kull darba kull bozza rinqogħdu naraw dik ta' minni l-bozza. Tajjeb, u mbagħad nippruvaw li nsewwuha dik il-bozza. Imma minħabba l-problema tas-sistema, irid jinbidel is-sistema. Ġifieri jiena li nixtieq li jidil il-gvern ħabbar li għawda x'ħajn bidel id-dawl fuq energy saving u hekk. Forsi ssir ukoll proġett ġol belt biex jinbidel id-dawl tal-belt. Ir-realtà hija li huma antiki u l-Enem Malta m'għandix biex tirranġu.
Mela rid inkellmu l-Ministru tal-konċernat. Biex naraw sena għamlu sal-VAT, ma nistgħux nagħmlu
l-bozza. Dawn l-affarijiet qed nimbuttawhom u mexxin fuqhom, ma dan jrid ikun ukoll proġett ħolistiku. Jiġifieri importanti li jkollna sistema ta' dawl adekwata. Importanti li s-sistema ta' dawl tkun adekwata mhux għal ftit imma l ħafna snin. Imma mbagħad huwa importanti wkoll li dal-famużi wires li għadhom għaddejn m'għandhom ebda użu ta' xejn, jrid tindif tal-wires illi sar xi darbtejn really fil-proġett 9698 u mbagħad aktar tard trid ġar xi tindif ta' dal-wires AC antiki li hija. Ġifieri anka qabel għamet diskussjoni fuq proprjetà u ħata u ma ta' il-problema ta' d-dera fiżika tal-Belt Valletteja waħda wiesa' ħafna u trid tittieħed mod holistiku. Ġifieri mhux ngħidu għal sa dis-sena minna dawl, imma fil-fema tiegħi trid tittieħed b'ħafna sens. U ħsieb, imma definitivament jiena nara b'mod holistiku, ġifieri l-general upkeep and maintenance tal-Belt Valletteja prior to 2018 trid tkun waħda holistika, mhux ngħidu id-dawl biss, għax mhux kwistjoni ta' dawl biss. Ġifieri ninkludi l-bankini,
per eżempju. Eżatt, dik imma diskutajnija fil-bidu u.
Naħseb meta jkun punt xejk u din dan il-kumitat ta' din in-natura ridonnu anke qabil dwar in-natura ta' diffikultà. Immaġina l-inqas li nistgħu nagħmlu bħala kumitat huwa li jkun hemm rakkomandazzjoni li dal-proġett holistiku integrat isir ukoll fil-kuntest tal-VAT għaliex. Kif inti jista' jkollok l-enfasi fuq il-wirt kulturali li rappreżenta l-belt kapitali, inkluż naturalment l-element barokk tagħha arkitettoniku, jekk id-dawl ma jiffunzjonax tajjeb. Niftakar naturalment fil-Belt Valletteja li kien sar il-proġett ambizzjuż imbagħad ukoll kien hemm diffikultajiet eventwali tiegħu, ta' meta ippruvajna naqilbu ir-Repubblika b'mod partikolari għas-sistema ta' uplighting u anke bl-involviment ta' disinjatur franċiż, niftakar tajjeb, tas-sistema. Kella l-effett tagħha, naturalment, bħal kull sistema oħra, ma hija sistema ta' dawl fuq is-swar, biex nagħti eżempju ieħor. Is-sistema trid tkun mhux biss tajba fil-bidu u integrata fil-bidu, ma trid tkun waħda li jkollha wkoll programm ta' manutenzjoni wara. Għax minn ebda sistema li jekk ma tagħmilx il-manutenzjoni tagħha wara tibqa' tajba.
U għaliex kienet waqfet? Għaliex kienet waqfet dik?
Immaġina, ġifieri, naturalment ma semmaġ insegwi personali wara, immaġina li preċiżament ikun hemm diffikultà li ma jkunx hemm il-programm tal-manutenzjoni li suppost isegwi il-proġett oriġinali. Imma naħseb id-diskussjoni llum issa hija bejn l-2014 u l-2018 apparti li VAT huwa xi bqaw ukoll l-effett wara, VAT plus u nistgħu nqedu għaj. Naħseb li l-rakkomandazzjoni trid tkun li dak kollu li jista' jsir fil-kuntest ta' dawn ta' dal-perjodu ta' snin li fadal, għandek 3 snin sħaħ, jsir u jsir tajjeb, però jsir ukoll programm li jipprevedi l-manutenzjoni wara.
Jekk tippermetti, anke fid-dawl tal-użanza li bdejt inti f'dal-kumitat, ir-rakkomandazzjoni li kien qiegħed tiegħi tirreferi għalha għall-onorevoli Zammitti mek naħseb għandha tkun ukoll fis-sens li l-ministri konċernati għandhom ikunu madwar din il-mejda f'laqat futuri.
Infatti l-intenzjoni tiegħi li nistieden il-ministru konċernat mal-lena Malta il-meeting li jmiss. Ħalli nikkonkludu għajtina time frame jekk jistax isir xi ħaġa kif qed nippruvaw nagħmlu llum rigward proprjetà u identifikazzjoni ta' proprjetajiet li huma f'periklu. U kellek ixi uħra?
L-aħħar ixi hija l-ewwel nsemmejt l-element ta' ċessibilta. Naħseb l-ewwel post li mhux aċċessibbli huwa l-Kunsill. Ġifieri kif nafu l kif nafu l-gvern preċedenti kien tagħna l-Main Guard, però da l-aħħar jidher li l-Main Guard ħareġa jittieħed minn għandna. L-Kunsill għandna problema kemm ta' aċċessibilta, għandna problema ta' lokazzjoni wkoll, għandna problema ta' spazju m'għandniex fejn naħdmu. Ġifieri qegħdin f'sitwazzjoni li ma nistax nimmaġina kif il-Kunsill ħajmur lil VAT u qegħdin f'post li mhux adekwat biex jkun servi ta' Kunsill tal-Belt.
Issa, staqti nixtaqsik xi ħaġa x'fakkartni f'aċċessibilità. L-aħħar notte bjanka li kien hemm innutajt li kien hemm nuqqas ta' public convenience in-naħa tal-barakat isfel.
Wieħed fil-barakat isfel,
le, dik ġifieri dik fuq Barbara Bestions u mill-li u dawk is-swar li għatu jħarsu lej Sant'Angelo, lej Forti Sant'Angelo.
Jiddependi mill-attività li hemm, ma nafx.
Forsi għadek żgħir. Kien hemm wieħed Victoria Gate, kien tneħħa. Jistax isir xi substitut għalhom.
Aħna nista' ngħidlek.
Victoria Gate, kien hemm Victoria Gate, qabel ma tidħol Victoria Gate, u dak kien neħħa.
Sibta kattajt għal temporary, mhux għal temporary tajt.
Kien hemm public convenience.
Għal fix. Bella nista' ngħidlek li tlabna devolution ta' tliet oħra. Ġifieri il-Kunsill għandu erba' public convenience. Tlabna devolution ta' tliet oħra biex nipprovaw nżidu l-public convenience
fil-area. L-area tinsemmilek?
Jidher l-IVA. Ġifier hemm wieħed jekk m'issirx bħal-viċin tal-lift għax laqgħasem hemmhekk m'hemmx public convenience. Insejt l-amment fejnhom l-oħrajn, però ġifier tlabna l-tlieta oħra. Dak problema li l-assemmet public conveniences naħseb ġi nipprovajdu public conveniences tagħna, ġifieri naħseb il-ħakna livell pjuttost toli, saħan niftħu wkoll ta' marsam xed il-ġimgħa d-dieħla. Ħajkun hemm shower, ġifier ħajkun hemm ħafna affarijiet li huma komdi. Biss hemm ċertu public conveniences li ma jgħux taħtna. Mhux kultant nispeċċaw nieħdu l-complaints aħna, mhux għax neħu l-complaints, imma
għalli biex tirreferi.
Ngħidlek, nixtieq li jinżammu ta' ċertu livell ukoll, jiġifieri mhux bil-forsi naħduhom aħna, qed nirreferi għal dak tal-barka ta' fuq li kif nafu ġol-barka.
Naf li mu.
Ħafna drabi nirċievi complaints kemm fuq l-istatus tiegħu, jiġifieri l-kwalità, kif ukoll anke li qed jalaq qabel, jiġifieri l-ġimgħa l-oħra ġevejna complaint li da kienet jalaq xi 8-9 u l-barka talaq fil-11. Ma tagħmel sensu li inti għandek
in-nisem.
Naħseb ELC nimmaġina, naħseb huma. Mbagħad għandek il-public convenience minn għalih huma.
Mhux ELC.
Min jimmaneġa l-barakka?
Dak hija qa' taħt ġew mizzi.
Ma nafx.
Mbagħad hemm mhux agrikoltura laqqas.
Hemm ukoll public convenience li jgħat. Public convenience ukoll li jgħat fit-terminus. Li wkoll ma jaqgħux taħtna, kien dak iż-żmien naħseb kien jaqgħ taħt l-arriva, kien għaluli, issa naħseb taħt il-kumpanija l-ġdida. Jiġifieri fuq ukoll ġieli konna complaints dak. Ma.
Grazzi.
Good.
Ġew mizzi, għandu ħafna power ġew mizzi. Regolanna kollox. Grazzi, su sintku, noħdu pjaċir jekk nerġa' tirġa' tilqa' l-istadina tagħna, grazzi. Għan saqsik xi ħaġa sur Mikarle fi kieġbok. Waslu li mhux complaints imma hemm speċi tgergir li rigward il-mużika. Il-mużika li ħad tiġi ħad tkun parti mill-V18. Kif qed tittakili hawn?
L-ilmenti ma post partikolari, nifhem mhux hekk jiena.
Le, kif qed tittakili hawn il-mużika, kemm l-attivitajiet mużikali, kif.
Jekk inti tieħu l-każ tal-Malt Arts Festival li għaddej bħalissa, illi uħud mix-shows ewlenin tiegħu, qed jittellgħu kienu qed jittellgħu fi Pjazza Teatru Rjal, fost l-akbar ilmenti li kellna kienu hemmhekk. In persuna li nipprova nifhem il-kulħadd, imma naħseb il-fizjonomija tal-Pjazza Teatru Rjal, u allura għalhekk naħseb kien aqli ħafna li jissemma Pjazza Teatru Rjal huwa post miftuħ fejn inti tesebixxi f'dan każ kunċerti, imma wkoll teatru kif il-fatt kien hemm fl-aħħar ġranet, qed joħloq ċertu inkonvenjent. Issa dak li l-konvenjent jekk xi ħadd jaħseb illi kif inhu Pjazza Teatru Rjal illum b'xi mod ieħor se jispiċċa, naħseb inkunu qegħdin nisħu b'xulxin. Ma naħsibx illi fl-eqqel tas-sajf f'kapitali illi qed taspira li tkun kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018 li naħseb jibda jkollna ilmenti għal ħabta tal-10 nofs fuq sejjes li ġejjin minn mużika prabta mal-attività li tkun għaddej hemmhekk, ma naħsibx li nistgħu nsolvu. Jekk naħsbu li ħanġibu artisti lokali u barranin illi jesebixxu t-talent tagħhom u ngħidulhom ma fl-10 nofs tittieqaf għax il-teatru huwa pjazza, naħseb inkunu qegħdin nidħlu xulxin. U naħseb illi tisir sforz ta' għarfien ta' kif ngħixu din il-problema flimkien. Nitkellem fuq residenti, nitkellem fuq min itella l-attivitajiet, qed nitkellmu fuq l-Arts Council mod aħna Valletta 2018, ma naf li qed jidħlu dawn l-ilmenti u l-ilmenti jidħlu għandi l-Konsil Lokali, l-Konsil Lokali għaddi mal-Pulizija u naħseb ukoll kellna jina naħseb ngħidlu imbarazzament. Ħanajda x'kienet fil-pubbliku wkoll fil-gazzetti tal-ħadd li għaddej dirli, jew inkella fil-ġurnali fl-aħħar jiem, fejn letteralment kien hemm xi ħadd jiena ngħid naħseb se tagħmel mod ieħor fejn mar waqqaf letteralment artisti milli jagħmlu rehearsals. Ġifieri jekk aħna se naspiraw li mmorru għall-Belt Ewropea tal-Kultura fl-2018 dawn l-ilmenti li huma assolutament jew problem bażiċi u ma nsolvuhomx. Naħseb irridu.
Xtaqt nisaqsik ukoll fuq il-koordinament. Issa dal-weekend li għadda kellna
iktar minn
aħna. Sadina din il-problema ta' ħsejs hija twofold.
Ija, ija, no.
Ġifieri twofold għaliex waqt li kienu għaddejn l-attivitajiet, kellna artisti barranin jilmentaw li hemm ħsejjes ta' shutters, nies, il-petards għawx tajdilhom il-murtali, ġifieri biex inkuqadna jkollox.
Konsen kommenta ċerma jisema l-koordinament. Jena l-informazzjoni li għandi għalli xkont imsifer imma per esempio la rappresentazzjoni li għahda mill-iktar infiċija fl-Arts Festival, il-rappresentazzjoni ta' Shakespeare mill-teatru, mill-Globe Theater, id-il dis-sena King Lear. Kien hemm interruzzjonijiet minn elementi barra għal dik il-produzzjoni. Tinsix meta inti għandek produzzjoni ta' drama mhux kunċert, li jekk il-kunċert tispera li l-mużika tirbaħ fuq l-interferenza. Issa ħalija naħseb ħafna minna attendejna okkażjoni fejn il-kompetizzjoni kienet qawwija, ġiet nirreferi għal kunċert tal-HSBC u l-interferenza li kien hemm hemmhekk li missu ma kienx hemm kienet esperjenza mhix sabiħa wkoll. Jiġifieri rridu narawha qed naqbel ukoll jiena fil-kuntest iktar wiesa, iva u fil-kuntest issa mhux dejjem għandu jkun hemm ebda regola, ma fil-kuntest ta' għax wieħed jistenna minn belt kapitali, ħanibdew minn hemm. Mbagħad minn belt kapitali għalli li trid tkun vibranti bil-attivitajiet kulturali. Jista' jkun li fil-każ tal-attività mod partikolari ta' Shakespeare forsi kikun żamm il-venju li kien użat fis-snin li għaddew ġifieri l-ġurnata l-Argotti kien ikun probabbilment aħjar. Ma naturalment nifhem it-tentazzjoni ta' minn organizza li għajt jien għandi l-park, għandi l-istruttura l-esta, għandi l-dressing room, għandi l-affarijiet, ġifieri nifhem l-argument minn żewġ naħat. Però kien riskju kbir ħampuġu hekk għall-attività ta' drama, attività mużikali riskju forsi jkun inqas.
Il-koordinament li qed jirreferi wkoll għalih l-onorevoli Zammiddimek. Dal-weekend kien hemm daqqa kien hemm Kalleja, il-Jazz Festival u l-Wine Festival. Jiena ma nafx minnu responsabbli, naħseb li ma malija ma jagħmilx sens. Kemm aċċessibilità, kemm ma residenti, kif ukoll għall-istess kif aċċena li jekk ikun hemm għaddejja drama wkoll u jkollok attivitajiet bħal daw.
Ħanibdew mill-ħarbiċċa. Ma l-gvern, la ebda autorità ma tista' tgħid lil xi ħadd privat jew autoritajiet jew entitajiet kulturali tgħid isma' int ma tistax tagħmel hekk għax dak kienar hemm Joseph Kalleja u hemm ta' Jazz Festival. Ġifieri imkien ma tististi din ir-regola, imma naħseb jeżisti sens komuni. Il-Malta Jazz Festival, il-perjodu tiegħu, u l-Malta Arts Festival, b'eċċezzjoni ta' dis-sena u forsi erba' snin oħra, għax dis-sena kien hemm it-tazza tad-dinja, u allura ħadna d-deċiżjoni għalija li l-Malta Arts Festival jibda eżatt wara l-finali tat-tazza tad-dinja, għal raġuni ovvja. Ħabtu mal-kunċert annwali ta' Joseph Kalleja. Hemmhekk qed nitkellmu sa fuq entità privata, fuq kumpanija privata. Jiena nfurmat illi mhux neċessarjament kien hemm koordinament tajjeb mill-kumpanija privata mal-Arts Council Malta, fis-sens li d-dati tal-Jazz Festival kienu jafuhom, kienu ilhom li tħabbru, u anke l-kumpanija privata jkollha idea ċara ħafna ħafna. Tax-xogħol li jkollu t-tenu l-provu Malti Joseph Kalleja minn issa sa definitivament erba' snin ħames snin oħra. Jiena naħseb illi dal-inċident biex insejħlu ġie seta' ġie evitat. Anka f'rispett sħiħ lejn iż-żewġ talenti, lejn l-artisti, lejn l-artisti tal-Malta Jazz Festival u lejn il-kulċert ta' Joseph Kalleja. Fil-fema tiegħi, f'mil kwadru ma jagħmel sens illi jkollok il-fuq minn 25,000 fuq il-fosos u l-fuq naħseb minn 7,000 tal-is isegwu l-Malta Jazz Festival. Having said that and all, ironikament, ma nafx. Jiena format illi l-akbar udjenza għal-Malta Jazz Festival, u meta ngħid l-akbar udjenza qed nirreferi għal dawk paying, kienet, ġifieri qed nitkellmu sa fatti u figuri, kienet propju l-ġimgħa. Ġifieri anke hawnhekk il-perceptions illi ħabtu ġa xulxin, ġifieri jiena kont wieħed minn dak illi sa xahrin qabel kont qed niġbed l-attenzjoni, semgħi li tkun hemm assolutament direzzjoni sura ta' nies ta' traffiku. Il-għaliex dak li ġara fl-aħħar l-ewwel ta' Mejju li rrid xi sagħtejn biex toħroġ mill-belt u sagħtejn biex tidħol, naħseb illi ma ġiex ripetut biex inkun fair f'daw it-tnejn. Però xorta waħda naqbel li fl-ispett sħiħ lejn iż-żewġ attivitajiet naħseb għandhom jiġu evitati dati li jikkonċedu flimkien. Ġifieri f'dak li huwa koordinament
għaddej il-ħin kollu, anka minħabba l-fatt illi Valletta 2018 edha biqbil ma l-entitajiet kulturali l-oħrajn tikkordina kalendarju sħiħ tal-attivitajiet kollha brafta ma l-attività kulturali li tkun għaddejja fil-kapitali tagħna u madwar il-pajjiż. Jiġifieri hemmhekk hemm sharing of resources tal-kalendarju kollu programmi jiġifieri dan xhur qabel u xhur wara bejn l-entitajiet kollha li mbagħad ovvjament jiġi distribwit minnaħa tal-Fondazzjoni Valletta 2018.
Grazzi, hemm xi kummenti oħrajn? Nirringrazzjakom tal-li attendejtu, kalla jrid nerġa' zejħilkom.
Grazie.
Grazie.